Hirugarrena orduan. Janet da hirugarrena orduan. Bigarrena zela uste zuenean. Kokatzeko, Magic badaki, gurasoek hala esan da, aizpa txiki bat izatekoa duela. Konturatu da zerbait gertatzen ari dela, aitak esan dionean amak ez duela gosaltzeko gogorik. Eskolatik bueltan, ze gertatu den kontatu diote. Izar txikia, ez da jaioko. Bere bihotzak danborra jotzeari utzi dio. Geldirik dago, isilik. Hil eginda, jaio aurretik. Amak abortu bat izan du. Magic ezin du ulertu, nola, bere lau urte pasatxorekin, baina gurasoekin gutun bat idatziko diote, agur esateko, eta tontor batera igota irakurriko, eta musu eman, eta gero erre. Handik urte batzutara, jaioko da Janet. Bigarren senidea. Bizirik dagoen bigarrena, baina istorio hau loratu dute Mimatuz kolektiboak edo izen deiturez Maitane Unanuek eta Mirari Alkortak, arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Eta Xabi Etxanizek ilustrazioz. Ongi etorri, Xabi.
Haupa, gaixo.
Ipuin bada, hirugarrena, orduan, denon artean argitaletxeak argitaratua, helburu zehatz batekin egina.
Bai.
Zuen helburua gaia da.
Hori da.
Bai. Ta gaiaren ikuspegia baita ere. Gaia, bueno, gaian ikuste genuen bazeola hutsune bat eta bueno, ba hutsune hori berez abortu bat hutsune bat bada baita ere, gaia zaparte, abortu bat hutsune bada baita ere eta hutsune horri lekua ematea zen gure helburua.
Eta horregatik hasi zineten idazten.
Bueno.
Edo horregatik hasi zineten ontazizketan. Edo horregatik hasi zineten zertan.
Ba, bueno, ipuñan idazten esango nuke, bai Mirarita biok oso zaleak gehalako aurri ipuñena, edo, bueno, algun ilustratuena. Eta ibiligera ikasketa batzuk egiten, ba, bueno, bizitzako hainbat gertakarireo beste modu batea begiratzen erakutsi digutena, esango deu. Eta horrek bultzatu gaitu, oza, bi puntoie bultzatu gaituzte elkartu eta zerbait idazten astera. Eta idazten aste horta, mazerri buruz idatzi edo hasi ginean pentsatzen, ba, historiontako gaia edo, bueno, kontatzen dana bai izan da bizipen pertsonal bat. Eta nik uste balio izan didala hori askatzeko eta nere utxunea betetzeko baita ere, esango nuke, utxunea bete edo, bueno, leku bat emateko. Eta gero, ba hori, gaia gizartera edo, bueno, jende artera modu goxo batean ateatzeko. Eta guk abortua nola ikusten dugun edo ze leku ematen diogun horri famili batean edo hori ere azaltzeko aukera emateko.
Balio dezaket tresna bezala, gurasoentzat, irakasleentzat, halako egoera baten aurrean bidea errazteko edo bidea erakusteko.
Bai, irakasleentzat, gurasoentzat, norberarentzat, bai azkenen tresna bat, baino gehiago baitare helduaren ikuspegitik, ez azkenen algun ilustratuak askotan jotzen ditugu aurrei begirako, ez, baliabide bezala. Baino bai, ba esaten dugun bezala, lau urtetik 89 eriotzateainoko, ez? Jende bat, osea pertsonentzako da, eta bai, bat tresna bat aurrei azaltzeko, tresna bat norberaren hausnarketarako, eta tresna bat baita ere, ba, abortuari beste modu batez begiratzeko.
Biok duzue hartu emana aurrekin?
Bai.
Lanbideagatik?
Bai. Bai.
Eta egokitu zaizue parean aurren bat halako egoera batean gertatu dena? Alega, jaio aurretik, anaiarreba izparen bat hiltzaiona? Galdu duena?
Bai, antzeko kasua, bai, niri behintzat gertatu izan zaizkit, eta hori ere izan zen ikusita ume honen jarrerak edo emozioak bizitzeko modua edo ze eragin zeukan abortu baten ondoren jaiotzeak ume batengan, hori ere bai izan zen aitzakia ez.
Arrazoia
hori da. Arrazoia hortara bultzatu gintu, ez? Hortan idaztea. Eta esan dengo, izan daiteke ipuin hau aitzaki bat helduentzat edo bueno, gurasoentzat baita ere familian bat gaia ateratzeko.
Ateratzeko, bueno, ari gara zuen biokin, Maitan eta Mirariekin, baina Xabi, zure lana iritsiko zaio jendeari lehendabizi begietara. Ardura handiko lan hartu duzu?
Bai. Bueno, bai, ise esan, etorri ziten aukera hau, Mirari eta Maitanen eskutik, eta bai erronka gogorra jarri ziren. Baina, bueno, ustakin ikustete badala gai pixket korapilatxu umi kontatzeko, eta leno Maitanek esan duen bezala, ba, nisa xau naiz neurri baten, ba, gai latzau, modu goxo baten ilustratzen.
Zu noiz sartu zinen historian, ja idatzia zeukatenean, ja pentsatua zegoenean?
Bai, bai. Bai, ja nik esango nuke dana zaukebela pentsaute behauek. Eta bueno, gero azkenin sistemik, bueno, ipuin sistemiko bat izen eran, lana asko erreztu dibe behosek, ba, horri bako itzin, testu bako itzekin, ze irudi nahi zeben argi utzi zibelako hasieratik.
Hale, bidea ondo markatu zenioten.
Bai.
Yes? Horri honetan, hau nahi dugu, horri honetan, horrela?
Bai, bai.
Itxu gara bera.
Eta gero kokapenak eta baitare ikuspegi sistemikotikan esan nahi badu odun, familia baten egituraketan bako kapenak eta nola...
Kapenak eta...
Oixe.
Sistemikoa, ja iruruk aipatu duzu, ez arraioa da. Pedagogia sistemikoa.
Ze, ba, bueno, psikologiako adar bat dala esango genuke, eta ba, Mirarita biok ibiligea, bueno, asigea pixkat sistemik hortan bueno, ikasten, eta asko, nik uste direki dizkigula begiak, eta gauza askoren arrazoia edo zergatia bilatzen laguntze igula, eta bueno, nahi izan deu hildortatik jarraituta, ba, ipuñak.
Eta pedagogia sistemikoak baldintzatzen du horri bakoitzean testu bakoitzaren ondoan ilustrazio bat etorri behar duela ere?
Ez justu horri hortan irudi horrek egon beharko lukela, baina hitzez gain irudiek ere pila bat esaten dute, eta nahi izan genuen sistemikoak bai asko markatzen ditu hierarkia, ordena, famili batean lehengo postu hortan nor dagoen, anai arreben artean, zarrenetik gaztenerako orden hori, eta guzti hori nahi izan deu ondo zaindu irudi bakoitzean.
Zu, Xabi, esateran duan, arkatza hartu besterik ez, baina ez dakit nola akuarelak hartu besterik ez.
Bueno, dana marrazki digitalak dira.
Digitalak dira.
Bai, bai. Eta bai, azkenin leno esan detena, nahiz eta, a ber, behauek ez dira esan pertsonaian nolakuk izen berde ben, eo...
Ez dira inesi jenteak.
Esan detena da, azkenin... Bueno, niretzat behintzeti guel zaiena izen da esango du neure barrenetik pertsonai hauek eta sortzia, ez? Eta gero bakoitzen ba momentu hortako sentimentuk eta adieraztie. Hortaz, bueno, nik uste be hauek lan asko erreztu dibela neurri baten ba, kokapenak eta bueno, bai, egitura aldetik.
Batean. Zuek nolako irudiak zenuzkaten buruan?
Egia esan ez genukan irudi zehatzik.
Yes.
Ez. Bostetuak iten hasi zanean, eta bitu hau pentsatu etola, ba, pertsonaiak ez, hasieran pertsona ez genukan, ba, nahi deu gile marroia, rubioa, ez genukan, olako, guk, lan, oza, nahi genuna batez ere kontutan hartzia zan hori. Ba, gurasoak, seme alabak, orko harreman hori nolakoa, bakoitzan unko katu, pixka talde hortatik. Eta zizanien aurkezten bere bozetuak, eta bitu hau horrela irudikatu ez, iruditzen zaizu, eta eske bete-betean asmatzezun, gelditzen ginean. Pozik, txoratuta, ite zituen marrazkiakin nola goxatzezun gainea itzoiek esaten zutena nola betetzezun, eta nola goxatzezun, erabilitako kolore hoiekin, eta hori izan da. Osa,
ase zaituzte.
Bai.
Eskerrak.
Eskerrak.
Ez? Bai. Imaginatzen kontrakoa?
Ez nuke nahi imaginau.
Ikusi duguna da, ipuin guztian, arropak esate baterako, arropa bera daramatela. Protagonistek. Horrek badu pedagogia sistemikoarekin zer ikusirik.
Hori igual, marrazkilasen ikuspuntutik izango.
Errazagoa da identifikatzeko.
Bai, azkenin pixket hori bilatzezu bat, ez? Personaje bakoitze beti berdin jazte baldima, bueno, beti jantzi, berdin jantzitza adieraztu bali mazu, ba, jo, ez da ekibokatzeko aukerai.
Marroietan, berdesketan, ibilizara, Maiiren kamiseta hori raiaduna saldu, ura da, nabarmentzen dena ba, besteen gainetik.
Igual hasieratik bueno, protagonista bezala bea identifikau nulako neuk, eta...
Eta ari jarri diozu. Niki, raia hori duna. Zuei, zein horri gustatu zaizue gehien, marrazkiari dagokionean?
Neri bukaerako amaieran agertzen da Iluna barrean familia guztia aruntza begira, ez, esango nuke. Ikeragarrezko lasaitasuna transmititzeit marrazki horrek asko gustatzen zait. Eguzkia
bizkarrez dauden.
Bai. Hau. Amaieran bueno, ez kolore naranja, hau. Bukaera bukaeran
amaierako.
Eguzkia bai. Iluna barra justo esaten dunean, ez? Ni zemagarna naiz eta igual bukaerako esaldi horire oso sakona edo bueno, garrantzi handia ematen dio delako eta marrazkia bera oso patxadatsua, ez dakit.
Amaiera patxadatsua ikusten diozu. Zuri lan gehien Xabi zer keman dizu?
Ba, ez nuke jakingo esaten. Bueno, galdetu ezu gustoko marrazkixe eta bueno, neuke esango dizut. Neure gustoko marrazkixe da hor familixe esango bat ama eta Maji besarkatzen azaltzeiena. Eta nire, bueno, gexena gustatzen zaten irudize hori izango litzeke eta zaiena, ba, nik hasieratik ba neuk idea batzuk itzaitut, ez? Neure astegi ja kontzeptzio batzuk hartzaitut. Eta adibidez hemen irudi honekin pasauzana fiskete xeleberri izentzan ze neuri ba nik neuri sortu ziten bezala ba eskuk eta elkarren arteko besarkada hori marraztu nun. Baina bueno, hor hierarkia hori kontun hartu gabe inun eta gauza batzuk aldauen berri zen ginu zen marrazki hortan.
Zer adibidez?
Ba, eskuk zeinek zeinen gainetik zauzken adibidez.
Hau etzan izan bere lehenengo, oza, bidali ziguna eta bidali orduko hasi ginen, Xabi hor, Maiek eskuak dauzka goian, gurasoen gainetik, horrek ezin duela izan. Eta hor duina bere eskemak aportu genituen pixkat.
Eta jatxiara zegin zen izkioten.
Bida. Bai, eta nire gustoko nazan esango nuke album osotik eta ondik nala segitzeu.
Besoak
ere. Aldarazi egin dizuten arren.
Bai, bai, bai.
Hori garrantzitsua da?
Bai, bai. Ikuspegi sistemikotik bai. Azkenen zaintzak pixu badaka eta ez, ba, ikuspegi sistemikotik gainetik heltze horrek adierazten du edo
zaintzen ardura horrek edukiko
leiko genuke bai horrela da. Hortaz honek eskatzen zuen zaintzan daudenak gurasoak izatea
Maiei babestuz.
Hori da.
Zuek ipuin bat hartzen duzuen bakoitzen horrela irakurtzen duzue? Marrazkiak horrela irakurtzen dituzue?
Bueno, igual denak inezgea konturatuko baina gauza batzuk, ai bitu hau, hemen egon bazan, horregon bazan. Ipuñak edo, ipuñak baino igual nik izango nuke bizitza errealeko momentutan ez, augura zoak umiekin ikuste dituzunean, edo eskola baten, edo hor ja...
Eta ze klabe gehiago ikasten dituzue?
Bueno, azkenen guk baita ere eskuatzeko tresna batzuk erabiltzen ditugu, ez? Tresna hoien artean panpinak... Azken arazo, bueno, arazo edo egoera zelba daun momentuan hori nola atera kanpora, ez? Azkenen aurrekin eta aurrek adirazteko hizkuntza murritza daukateak, gainera arazoiek askotan izaten dira ezkonstientziak, ez inkonstientean dauden gauzak, eta horri hitza jatzea guri zaila egiten zaigu, ba, imaginatu aurrei, ez? Eta hor ba, badaude, ba, erabiltzen ditugun tresna horien artean ipuina, panpinak,
marrazkiak
baita ere, eta hor, bueno, ba, espazioan kokapena, koloreak, tamainak, handitasuna, txikitasuna, bai, ez dakide badaude adierazle batzuk ba, kontutan izate ditugunak. Bai.
Eta zu daukazun eskarmentuarekin funtzionatzen dute?
Bai.
Gauza bada teoria. baina umeekin lanean ari zaretenean, bai.
Bai. Bai, nik uste guk lortu behar deguna da la ume hobei askotan esaten digutena klik hori iten, ez? Baraz baten aurrean ume bat ikusten dezu emozionalki edo ba gaizki pasatzen ari dala edo oso estututa edo bere ez da kontziente zergatidan hori eta guk ere ez dakigu hasiera baten zergatidan eta bueno, ipuinak izan daitezke klik hori egiten laguntzeko tresna bat, gero panpinak panpinan irakurketa hortan guka bitu ba honengatik, honengatik hor gure esku hartzeare diferente izan daiteke. Bai, nik uste pixkanaka igela.
Zu, Xabiari, zara guztia ikasten?
Bueno, ni nuke aurrekin itxelana, ez horren aurrekin nerabekin itxelana. Eta, bueno, azken nire, bueno, neugez nahi zein inungo aditu, tema hortan, baino, bai, azken nire ikuste badukela garrantzi bat.
Eskaintza du, ipuinak, loratzera iritsi etziren, azitxo guztiei. Alargitzen diete etxeko txikiei gurasoek. Jaiotzera iritsi etzen aizpa arrebarena. Alegia loratzera iritsi etzen azitxo bat zela.
Bai, hau izan da, nik uste gure irakasleak, sistemikoko irakasleak behin baino gehiotan jarri digun adibide edo metafora edo guk ulertzeko zergaitik dan zergaitik abortu batek bere leku eduki beharko lukenez, familian, anai herren artean, eta beti irudikatzen zigun, ba, imaginatu lorontzi bat, hori gainera saiatu gera irudikatzen baitare hasieran, lorontzi bat, bai, ba, iru azikin, lehengoa loratuta, bigarrena ez, eta hirugarrena bai hori da adibidez ipuñonetan ez, eta, bueno, da ulertzeko modu bat ez, hori ere egon da, ez da iritsi loratzera, baina denbora hortan, ba, bizitzako parte da, familiko parte da.
Magik bost urte ditu, ipuñaren hasieran, bueno, bost urte betetzear, 9 neskatila da, amaierarako. Zuek zenbat urteko irakurlea irudikatzen duzue abortuaren argibide hauek irakurtzen eta ez dakit ulertzen edo onartzen?
Bueno, onartzea zaila da ez, askotan etorri zaizkigu heldu bat baino gehiago ipuña ikusi eta neharrez, osea, bete-betean basatu horz, ba, berari pasa zaiolako ez. Ez ama bezala, edo aita bezala, zergatik ez ba gure anai arreba bat galdu, ez? Edo gure aurreko generazio tako norbait galdu. Eta horrek gero bazer ez izkutuan nola informazio bat transmititzen den, ez? Orduan ba onarpena ez dakit, baino ba nik bai ikusten dut, ez? Ba kontaketa hau kontzientziatzeko la urtetik aurrea, ba zergatik, ez? Ulertu, bueno, ja helduagoa, ez? Igual, baino bueno, ja gezturatu gaira eta kontzientziatzen juteko bai.
Egin duzu frogarik?
Bai.
Eta?
Bai.
Zeri erreparatzen diote? Txikiek badute begi oso ona, esperez dugun tokietan begirada finkatzekoa. Askotan harritu egiten gaituzte.
Bai, nik neuk ikasgelan kontatu nun, eta oso magikoa izan zen ze isiltasun sortu zen, asperen batzuk ere egontzian, eta hoi, entzatu nun bitu. Horri barru-barrutik atea zaio arnaza. Zergaitik ote, lautzi nun. Eta bai, polita izan, ez zuten aparteko, ose, ez nun ikusi aparteko emoziorik edo arridurarik edo ez, ba, adibidez heldu batzun artean ikusten dezun bezala, gaia ikusi ipuña zertaz doan, eta bertigo zer hori ez, oa indikan dakon beldurtxo hori bezala, ikusi nun oso, oso natural erantzun zutela. Eta gero etxean, ba, esan deten bezala da gure ipuña da. Nere seme hori txiki da, baina alabek esaten duten bezala, ama gure ipuña eta oso presente daukate izar, ze gure etxean izar da baitare, jaiotzera iritsi etzen hori. Eta bai, bizitzen dute bai, eske lehengo ni jaion entzan, gero bestea, gero hirugarrena etzan iritsi jaiotzea, eta gero joar jaiozan, eta jaio bazan, eta oso galdera oso naturalak, oso lasai kontatzen dute, eta badaude batzuk hori entzun da, begiratzen digutenako, baina zein da ba hori edo ze, eta bai, nik uste dumen artean askoz naturalago dala. Askoz ba, ez dakit, simpleko hartzen dutela gaia, eta pixkat hori da baita ere ez, ba, gurasoek ausardi hori hartu, prest daudenean, ze batzuk, irien lagun batek esan zidean, hiru aldiz jo naiz elkarrera, eta ipuña hartzera ninduan, baina, oraindik ez nago prest, esaten zuen da.
Bueno, hartzeko ere.
Badakilako zer den, eta hartzeko ikusi, hartzera, eta ez, oraindik ez, eta bueno, iritsiko da, momentua.
Nerabeekin egin duzuzuk, frogarek, Xabi?
Ez
diezu irakurri.
Ez. Marrazkisek eta irakutzi bai, hori bai. Eta, bueno, ba, danetik, ajudet.
Iritzi eman dizute?
Bai.
Das, kuriosi da, bueno, zesan dizute.
Ez, ba, jo, ba, batzui asko gustau zaizko, beste batzu, ba, bueno, adezi gula imeste, baina. Ba, orokorrin baiet, esan dibe bintzen. Ez dakite gizio, zurre, baina.
Zertan asmatu duzu, zuen ustez, orokorrean, hirugarrena orduan lanarekin, zertan asmatu duzu bete-betean?
Hor baitale.
Nik esango nuke gaia bera aukeratzen. Aukeratzen edo, ez dakit hori ateratzen, hori plazaratzen. Jende askok eskertu digu gai hori horrela modu horretan ateratzea, ez azkenean ipuintxo bada, ez? Ez da abortuari buruzko ba, idatzi serio sakon bat, ez dakit. Saiatu gea, nik usteti albun ilustratu badala, baina nahiko erreala. Bitza asko gabe, arira doana, eta pin-pan-pan, dena kontatzen duna, eta nik hortan esango nuke. Eta baitare, ba, marrazki lariekin erasmatu dula esan nuke. Ze ematen dio goxetasun hori, arian jarripen hori, ez dakit.
Zuk, Xabi, ze irudipen daukazu?
Ba, bueno, neure ustez gaxe oso interesgarrezia da, ba, iguale bat zaulako falta hori, eo, bai, neuke gaxe iruditzezat oso interesgarrezia.
Ni ez dakit, ezke, bete-betean horrek pixkatzeatu nire humiltasunetik. Bete-betean asomatu. Nik apostu...
Kendu bete-betean.
Bale, nik...
Zertan asmatu duzu,
Ni nire ikuspegitik eman zaion ikuspegian. Ez dakit ulatzean. Gaia, bai, osea, guztiz ados, falta bazion... Eta hori, ez, plazaratzea bat ze ona, eta ze, bueno, ni behintzat, eskertza handi bat talde honi. Eta, baino, bai, Jesus, zeatik edaiz.
Urduritu egiten zara?
Emozionatu? Bitu?
Bai.
Betetez daitu lako igual?
Ba, bete-betean, asmatetela.
Kentzeko dan ez gara geratu, eta betean.
Jarri.
Erantzi ingo dio gorduan. Lehen da biziko argitalpena duzu elkarrekin. Apar, Xabi, zuk lehen dikoa duzu argitalpen bat.
Bai.
Zuek Maitan eta Mirari ez.
Ez.
Lehen da bizikoa.
Bai.
Zer da, lehen da biziko orduan, alegia. Bueno, etorriko da, izango da bigarrenik, edo hirugarren orduan badaukazue.
Bai,
izango da.
Izango da.
Bigarrenik bai.
Bai, ari gea
lanian.
Bai, eta ze gai aukeratu duzu oraingoan. Ze, seguro izango dela bai, falta den gairen bat.
Bez, gai hau badao, bueno, bai, gai hau badao. Eriotza baita ere ez, eriotza, ez eriotza...
Eriotzari nola...
Bai,
buelta edo. Eriotza ondorena baino...
Hori da, ez? Ikusten deguna da, ipuin dexente edo eriotzari zuzendutakoa daudela ondoren ari ez, eriotza pasada, gestatu da, eta ondoren godolu hori nola landu edo nola
leku eman eriotza horri.
Eta oaingo, bueno, lanean ari gen hau, bai da, hiltzegeari beldurra, bueno, horren inguruko, dandanare ez du kontatuko ez da.
No, titularra. Hiltzeari beldurra ez izateko
hori da.
Nola baiteko bueno, bide bat.
Hori da, bai.
Beraz, egingo duzuen guztian argi dago helburua gaia dela.
Gaia hauei begiratzeko modua esango nuke. Nik, ez dakit.
Bai, egia da, lehenengo bi hauek igual gai ingu, osea, berdinean inguruan diala, baina asmoa aurrea begira gehiago egitea balima da, ez zait iruditzen ez da beti eriotzan inguruan jadungo genik. Beste gai batzuk egongo diala, ikuspegi, antzeko ikuspegiakin, eta begira da hortatikan landuta, baino ez du lazertan eriotza izan behar.
Gai hauetaz gainera hitz egingo duzu, egiten ari zareten bitartean, eta...
Bai,
bai.
Lanketa bat ere badago atzetik.
Bai,
bai, ez azkenen. Bueno, ez nola adieraziko dugu lanketa bat ez badago atzetik, ez hausnarketa bat, bizipen batzuk ateratzea, idaztea, leku ematea.
Xabi kontratatu duzu, urrengorako ere, edo...
bai.
Zaino, oraindik ez daki ezer berak, ez?
Edo... Bai, 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 bai,
bai. Nola lehen esan duzuen, hau... Ah, ari zara, ja.
Bai, bai.
Ah, beraz, ja, talde, erabate, taldea osatu duzu, benetan.
Bai, bai.
Bai, ja, bigarrengo liburu ontako, esango dugu, idatzi berreko ebe hauek, ja, idatzi txauk ebe. Eta, nire txandie da, marrazteko.
Ba, bigarrenaren zai geratuko gara, orduan. Maitane Xabi, Mirari, eskerrik asko, bai. Bisitagatik.
Bai. Bai, bai.
Eta zorte hon.
Eskerrik asko.
Hirugarrena orduan denon artean argitaletxea kaleratuta topatuko duzue.